Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti šta se krije iza medijskih napisa da ruski opozicioni lider i kandidat za gradonačelnika Moskve Aleksej Navalni ima poslove u Crnoj Gori. Kolega Andrej Šar iz ruskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Sigurno da sve to što se dešava, to se dešava u sklopu političke kampanije i vojne kompromata koje se igra između Aleksejem Navalnim i još jednim kandidatom Sergej Sobjanin.
Povodom Evropskog dana sećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima položeni su venci uz jamu Jazovka, simbol partizanskih zločina 45. i uz jamu Jadovno, simbol ustaških zločina nad Srbima, Jevrejima i Hrvatima. Ministar hrvatskih ratnih veterana Predrag Matić.
To su dva simbola koja su duboko dijelila Republiku Hrvatsku svih ovih godina i mi to želimo sa jedne povijesne humanitarne strane obilježiti, a dalji poslovi istraživanja, ko je počinio, zašto je počinio, to su poslovi državnog odvjetništva i policije.
Kompanija Fiat Automobili Srbija počinje prodaju najnovijeg modela Fiat 500L Living. Hoće li građani Srbije moći sebi da ga priušte ili će celokupna proizvodnja završiti na tržištima Evropske unije i SAD-a?
Sad sa tim popustom to je neki 10.000 eura, to je milion dinara. Odakle neku milion dinara?
Imam relativno nova kola, inače vozio sam pre toga 24 godine stari auto.
Ja imam Jugo starog 23 godine i dok sam živ vozit ću ga.
Jedna od osnovnih prepreka za privlačenje investicija u Federaciji Bosne i Hercegovine je neusklađena zakonska regulativa. Mladen Pandurević, predsjednik udruženja poslodavaca.
Ja sam bio direktor firme koja imala jednu firmu u Republici Srpskoj, to su potpuno dva pravna sistema, znači morate potpuno na različite načine pristupati određenim problemima.
Školska godina u Crnoj Gori počinje za manje od 10 dana. Roditelji i deca užurbano se pripremaju.
Knjige i školski pribor se kupuju na rate, beresiju i na kredit, kaže vlasnica knjižare Mala kutija Ljiljana Vuković.
Pravda vam kažem i ne komentarišu puno, znaju da moraju kupiti, žele svoje djeci da pruže ono što je najbolje i to što oni imaju, oni i daju. Što se mora, mora.
U Beogradskoj galeriji Art Get večeras se otvara izložba fotografije Obećana zemlja. Autorke poreklom sa ovih prostora, Merlin Nađ Torma, o životu azilanata na putu ka Evropskoj uniji.
Teško je taj cijel situaciju da ljudi žive napolje u šumi, ali to mi je bio još teško od taj situacije da su između nada i bez nadja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ruski opozicionar i kandidat za gradonačelnika Moskve Aleksej Navalni ima registrovanu firmu u Crnoj Gori, koja međutim od 20. novembra 2007. do danas nije učestvovala u bilo kakvim poslovima, niti je zabeleženo da je investirala ili prihodovala bilo kakav novac. Prašinu oko Navalnijeve firme podigli su njegovi politički protivnici u Rusiji, a sam opozicionar tvrdi da je sajt Crnogorskog privrednog suda sa navodno lažnim podacima o njemu kao suvlasniku sporne firme i da je to deo prljave kampanje koju sprovode njegovi politički neistomišljenici. Više pojedinosti Predrag Tomović.
U Poreskoj upravi kažu da je Aleksej Navalni uz Mariju Gajda registrovan kao jedan od osnivača MRD Company DOO firme registrovane 20. novembra 2007. godine i da je uredno predata sva potrebna dokumentacija. Navalni je ranije demantovao da ima firmu u Crnoj Gori tvrdeći da su hakeri napravili lažni sajt, ali sajt Centralnog registra Privrednog suda pokazuje da su on i opozicijona liderka iz Rusije Marija Gajdar osnivači MRD Company. Iz njegovog izbornog štaba navode da Navalni i Marija Gajdar nijesu podnosili bilo kakva dokumenta za registraciju firme i da je to urađeno mimo njihovog znanja. Ipak ukazuju da je po crnogorskim zakonima firma trebalo da bude ugašena nakon godinu od osnivanja, jer nije imala učešće u bilo kakvim poslovima, investicijama ili tenderima u Crnoj Gori. Ugovor o osnivanju firme, koji su u novembru 2007. potpisali Navalni, Marija Gajdar i Mihajl Ješkin, ovjeren je potpisom i pečetom advokata Vladimira Marunovića, koji u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže.
To je jedan rutinski posao otvaranja firme za 1 euro, dakle I pravo da vam kažem, ne mogu dok ne vidim dokumentaciju za koju su mi rekli da će mi poslati, da komentarišem sve. U načelu naravno da stojim iza svojih postupaka, ako je to tako, ali bih neke konkretnije stvari mogu da kažem tek što bih vidio svu dokumentaciju. Prošlo je mnogo godina, to su ljudi koje vidim prilikom angažovanja i nikad prije i poslije toga u životu. Dakle, shvatit ćete da za 6 godina moje srce ne može da bude povodom jednog rutinskog posla tako detaljno da bih mogao da dajem neke detaljne informacije. U načelu mogu da kažem apsolutno da je sve regularno i da sigurno postoji osnov za otvaranje te firme, da to nije nešto za što moji vlastodavci ne znaju i o tome sigurno postoji objektivni dokaz.
Za advokata Marunovića posebno je važno što firma Alekseja Navalnog i njegovih partnera prema zvaničnim podacima u Crnoj Gori nije učestvovala u bilo kakvim poslovima.
Ono što je suština za mene kao čovjeka, ne samo kao profesionalca, je što s tom firmom ništa nije rađeno i postoji u tom tekstu, dakle niko nije pretrpio neku štetu da je tu bio obrt nekog novca ili kupovina nekih nekretnina, pa se došlo neke dubioze, pa da bi neko zbog toga trpio neku objektivnu materijalnu štetu. I to je za mene bitno. A sve ove formalnosti ovoga tipa, nakon provjera i uvidi dokumentaciju, će se objasniti.
MRD Company, Navalni, ni Marija Gajdar nemaju imovinu u Crnoj Gori, makar ne da se vodi na njihova imena, jer ih nema u evidenciji uprave za nekretnine. Aleksej Navalni i njegovi poslovi jedna su od glavnih tema u Moskvi u jeku kampanje za predstojeće izbore za gradonačelnika glavnog ruskog grada. Navalni će zbog optužbi iz štaba protiv kandidata Sergeja Sobjanina, bliskog Vladimiru Putinu, u Crnu Goru poslati uskoro advokata da provjeri navode o tome da ovdje ima registrovanu firmu. Andrej Šari iz ruskog servisa Radio Slobodna Evropa kaže da je slučaj Navalni tipičan obračun dvije političke struje u borbi za mjesto gradonačelnika Moskve.
Sigurno da sve to što se dešava, to se dešava u sklopu političke kampanije i vojne kompromata koje se igra između Aleksejem Navalnim i još jednim kandidatom Sergejem Sobjaninom. Zbog toga da je nekako pri partiji jedana Navalni iskoristio sve mogućnosti da nađe nešto, nekakav kompromat na Sobjanina i pronašli su par velikih stanova koje Sobjanin navodno neoficijalno ima u Moskvi i u Peterburgu za veliki novac. Onda i sigurno većina promotrača u Moskvi misli da to je pokušaj sa strane ljudi Sobjanina da nikako odgovore na tu ataku Navalnoga. Što se tiče ovoj situaciji s MRD Company, to je dosta nerazjasnjeno još uvijek.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Povodom Evropskog dana sećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, predsjednik Sabora Hrvatske i ministar ratnih veterana položili su vence uz jamu Jazovka, simbol partizanskih zločina 1945. i uz jamu Jadovno, simbol ustaških zločina nad Srbima, Jevrejima i Hrvatima, antifašistima 1941. Treba uvažavati sve žrtve totalitarizama, ratova i mržnje kako iz njihovih umki ne bi klijalo seme zla, poručio je šef države Ivo Josipović. Pripremio Eni Zebić.
Jama Jazovka na Žumberku kao mjesto gdje su nakon ulaska partizana u Zagrebu u svibnju 45. likvidirani, ranjeni domobrani i ustaše pohupljeni iz zagrebačkih bolnica i Jadovno na Velebitu kao mjesto ustaškog logora za istrebljenje Srba, Židova i Hrvata, antifašista 41. Na te dvije lokacije predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko, ministar hrvatskih ratnih veterana Predrag Matić i zapovjednik Hrvatske kopnene vojske general Dragutin Repinc, kao i izaslanik predsjednika Josipovića, položili su vijence i zapalili svijeće. Nakon komemoracije na Jazovki, predsjednik Sabora Leko kazao je novinarima kako bi komemoracija poput današnje trebala postati tradicionalna i to za sve žrtve totalitarnih režima.
To znači da borba za vrijednosti demokracije ne prestaje i nije obilježena dnevnim političkim potrebama ili uopće političkim bojama. Ovo su vrijednosti civilizacije koja demokracija kao sustav najbolje prepoznaje.
Povod za komemoraciju je obilježavanje Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, a na komemoraciji su uz izaslanstva vlade Sabora i predsjednika i predstavnike diplomatskog kora sudjelovali članovi vladinog povjerenstva za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih grobalja, grobalja žrtava Drugog svjetskog rata i grobalja poslijeratnog razdoblja. Ministar Matić, koji je na čelu tog povjerenstva.
Ovdje su, ako pogledate, i članovi povjerenstva, uvjetno rečeno različitih političkih pogleda, međutim nakon 70 godina mi smo se došli ovdje pokloniti nevinim žrtvama, kako na Jazovci, tako evo i u Jadovnom. To su dva simbola koja su duboko dijelila Republiku Hrvatsku svih ovih godina i mi to želimo sa jedne povijesne humanitarne strane obilježiti, a dalji poslovi istraživanja, ko je počinio, zašto je počinio, to su poslovi državnog odvjetništva i policije.
Povodom Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, predsjednik Josipović na svojoj Facebook stranici poručio kako prošlost ne možemo mijenjati, ali iz nje moramo učiti. Ahmići, Blajburg, Jadovno, Jasenovac, Kampor, Križančevo selo, Ovčara, Paulin dvor, Sarajevo, Sijekovac, Srebrenica, Tezno. Na ovom strašnom i predugačkom nisu boli, na desecima spomenika i neobilježenih grobnica, odao sam počast žrtvama rata, totalitarizama i mržnje, duboko vjerujući kako iz njihovih umaka više nikada ne smije klijati sjeme novoga zla, napisao na Facebooku hrvatski predsjednik. Na Jadovnu je komemoracija bila održana i koncem lipnja u organizaciji Banja Lučke udruge Jadovno. Međutim, u Savezu antifašističkih boraca Hrvatske se od toga distanciraju, kaže za naš radio član predsjedništva Saba Ivan Fumić, koji je kao član povjerenstva sudjelovao na današnjoj komemoraciji.
Neki ljudi tamo iz Banja Luke željeli bi to privatizirati, to ne ide. Naime, to obilježavanje može organizirati Savez antifašističkih boraca i Srpsko narodno vijeće, a nikako neki sa strane koji onda daju neprimjerene izjave koje štete i Hrvatima i Srbima i međusobnim odnosima.
Blajburg i Jazovka razumiju se u Hrvatskoj kao zbirno ime za partizansku represiju i egzekucije na završetku Drugog svjetskog rata, a Jadovno kao zbirno ime za ustaške egzekucije Srba, Židova i Hrvata antifašista od svibnja do kolovoza 41. u Lici, na Velebitu i u Hrvatskom primorju, kada je pobijeno između 25 i 40 tisuća ljudi, a koje su prestale talijanskom okupacijom tog područja kolovoza 41. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Do kraja dokumenata dana uglavnom ekonomske teme o prodaji novog modela Fiat 500 Living, o neusklađenosti propisa što sprečava investicije u Federaciji Bosne i Hercegovine, o pripremi za školsku godinu u Crnoj Gori i za sam kraj o izložbi fotografija o azilantima koji prolaze kroz Srbiju. Jedna od osnovnih prepreka za privlačenje investicija u Federaciji Bosne i Hercegovine je neusklađena zakonska regulativa, što komplikuje registraciju privrednih društava. Udruženje poslodavaca smatra da je rješenje u donošenju novog zakona o privrednim društvima, jer je postojeći zastareo i komplikovan, a u njega nisu ugrađene ni evropske direktive. Pripremila Mirna Sadiković.
Postupak registracije firmi, odnosno privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine regulisan je Zakonom o registraciji poslovnih subjekata. Tim zakonom propisani su rokovi i dokumenti neophodni za registraciju firme. Međutim, prije usvajanja ovog zakona, odredbe vezane za rokove i dokumente su bile sadržane i u važećem Zakonu o privrednim društvima, koji propisuje različitu dokumentaciju neophodnu za postupak registracije i različite rokove. Kako su u primjeni oba zakona, od odluke registracionog sudije zavisi koji zakon će primijeniti prilikom registracije nekog privrednog subjekta. Suac Uljić iz pravnog odjela firme Šišeđam Soda Lukavac, u kojoj vlasnički udio ima i jedna turska kompanija.
Prilikom registracije procedura pribavljanja registarske dokumentacije, kao što je ID broj, statistički broj i PDV broj, traje izuzetno dugo, naročito kada su pitanju stranci koji se pojavljuju u svojstvu osnivača privrednih društava. Trenutno procedura oko 45 dana.
Zakon o privrednim društvima reguliše pitanje upravljačke strukture u društvima. Međutim, prema važećim odredbama nisu najjasnije ovlasti koje organi društva imaju, a i procedure prilikom imenovanja direktora su zakomplikovane, navodi Haris Muslić iz firme Coca-Cola HBC.
U Zakonu o privrednim društvima stoji da je upis u sudski registar ima konstitutivni karakter. Tu stvara velike pravne probleme. Naime, skupština društva kada imenuje, ili nadzorni odbor u konkretnom slučaju ako je DOO, kada imenuje direktora, ta odluka samog imenovanja nema deklaratorni karakter, nego ona ima tek deklaratorni, odnosno konstitutivni karakter kada se upiše u sudski registar. Nekada i po dva mjeseca traje upis u sudski registar.
Važeći zakon o privrednim društvima u Federaciji pretrpio je do sada izmjene u 6 navrata, no uvođene su i neke klauzule koje su neprihvatljive, objašnjava Mladen Pandurević, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije.
Recimo, u sadašnjem tekstu zakona postoji odredba koja dozvoljava vladi Federacije da u većinskim državnim firmama izdvoji dio imovine iz te kompanije za svoje potrebe. To je primjer nesposobnosti ili loše namjere nekih od prijašnjih vlada koja je u namjeri da nađe zgradu, odnosno prostor u zgradi Elektroprivrede, donijela ovaj jedan takav zakon i zbog kilograma mesa zaklala je vola. Dalje, tu su problematične odredbe koje se tiču upravljanja. Tako da vlada sebi dala za pravo da određuje ko može biti u nadzornim odborima privatnih firmi. Zamislite jednog stranog ulagača koji je donio 5 miliona eura u Bosnu i Hercegovini i osnovao 5 firmi. Normalno da on želi da u svakoj firmi kroz nadzorni odbor kontroliše taj svoj novac.
Osim navedenog, probleme za privredne subjekte predstavljaju i različita zakonska rješenja u Federaciji i Republici Srpskoj, objašnjava Pandurević.
Ja sam bio direktor firme koja je imala jednu firmu u Republici Srpskoj, to su potpuno dva pravna sistema, znači morate potpuno na različite načine pristupati određenim problemima.
Narodna skupština Republike Srpske nedavno je usvojila izmjene ovog zakona kojima su mnoge procedure pojednostavljene, od registracije firmi za 3 dana po uzoru na Makedoniju do niz drugih praktičnih rješenja. Haris Muslić.
U Republici Srpskoj po zakonu o privrednim društvima direktor može biti razriješen bez navođenja razloga. Koliko vlasnik kapitala nije zadovoljan načinom upravljanja društva, u federaciji takva odredba ne postoji i samim tim ograničava vlasnika kapitala.
Jednoglasno mišljenje poslodavaca je da se treba donijeti novi zakon. Pravni stručnjaci ocjenjuju da Hrvatska i Srbija imaju daleko bolje riješeno ovo pitanje, te da bi u novi zakon svakako trebalo ugraditi i europske direktive koje postojeći zakon nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
I dalje ekonomske teme. Kompanija Fiat Automobili Srbija počinje prodaju najnovijeg modela Fiat 500e Living sa 5.7 sedišta. Prema prognozama iz Kragujevačke fabrike, celokupna proizvodnja ovog automobila završit će na tržištima Evropske unije i SAD-a, jer građani Srbije zbog niskog standarda neće moći da ga priušte, beleži Branko Vučković.
Iako ga italijanska kompanija opisuje kao automobil koji se obraća različitim ciljnim grupama, najjeftiniji Living će zbog cene od 13.650 evra, kao i osnovni model iz porodice 500L, koji je sa popustom doskora koštao 10.000 evra, još dugo biti nedostupan za većinu građana Srbije.
Ja imam Jugo starog 23 godine i dok sam živ vozit ću ga. Sad sa tim popustom to je neki 10.000 eura, to je milion dinara. Odakle neko milion dinara? Mislim za široke mase, gdje je to fića?
Imam relativno nova kola, inače vozio sam pre toga 24 godine stari auto. Bez posla sam, pretpostavljam se ovim popustima i šta znam beneficijama da je moguće kupiti. Postoje još uvijek ljudi u Srbiji koji mogu sebi da priušte.
U Srbiji je za godinu dana prodato samo 450 Fiata 500L, a Kragujevačka fabrika još uvek nije počela da prima uplate za Living. Oni koji su poput odlazećeg ministra financija i privrede Mlađana Dinkića mogli da kupe Fiat 500L, imaju razloga za zadovoljstvo i ponos.
Ja sam zaista prezadovoljan i privatno, moja žena vozi pre svega taj auto, s druge strane koristio sam ga i u Beogradu kao ministar. To vozilo je za svaku preporuku. Ono što meni čini posebno ponosnim je što je to naš glavni izvozni adut. Ponosim se zbog toga što imamo jedan dobar, kvalitetan proizvod, proizvod visoke tehnologije.
Kragujevačka fabrika će ove godine, u zavisnosti od potreba tržišta, proizvesti između 120 i 140 hiljada automobila iz porodice Fiat 500L, među kojima će više od trećine biti model Living. Skoro celokupna proizvodnja završit će na tržištima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, jer je standard domaćih kupaca još uvek nepremostiva prepreka za obnavljanje dotrajalog voznog parka, kaže Pavle Barta, zamenik urednika časopisa Vrele gume.
Najlepše bi bilo kad bi svi mi mogli da kupimo neku verziju Fiata 500L. Znači imamo nov automobil, čist automobil, automobil koji ne zagađuje sredinu i na kraju krajeva stimuliše neku našu proizvodnju. E sad, što se tiče cene, tu je već neka druga priča, to je već malo skuplje za nas. Mislim, u principu, taj auto sam po sebi ne može se reći da je skup, ali tu je faktor našeg standarda.
Kragujevčanin Bogdan Vranješević imao je priliku da vozi Fiat 500L Living, koji ga je osvojio na prvi pogled. On smatra da se za takav automobil treba malo i žrtvovati i da uz neki povoljan kredit Living neće biti tako nedostupan domaćem kupcu kao što izgleda na prvi pogled.
Glavna prednost Livinga je definitivno komforan porodični auto u klasi takvih svetskih modela. Za naše prilike on je, može se reći, i skup i jeftin istovremeno s obzirom na veličinu automobila, tako da mislim da građani Srbije ipak mogu relativno na pogodan neki način da dođu do velikog porodičnog automobila.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O novoj školskoj godini u Crnoj Gori, koja za oko 100.000 đaka počinje za manje od 10 dana, roditelji koji imaju dva đaka za sve što je potrebno za početak školske godine, uključujući i garderobu, izdvojit će oko 500 evra, što je više od jedne prosečne neto zarade. Za razliku od zemalja u okruženju, u Crnoj Gori ni ove godine nema besplatnih udžbenika, osim za decu iz porodica sa lošim materijalnim statusom, priredila Lela Šćepanović.
U odnosu na prošlu godinu, cijene udžbenika niže su 10,4%. Najjeftinije su knjige za prvake 43,7 eura, a najskuplje za sedmi razred osnovne škole 95 i prvi razred gimnazije 107 eura. U Nikšićkim knjižarama je ogromna gužva, iako ima dovoljno udžbenika, knjige i školski pribor se kupuju na rate, beresiju i na kredit, kaže vlasnica knjižare Mala kutija Ljiljana Vuković.
Jedan dio smo odradili na rate koji je išao jun, juli, avgust, naravno koji je htio. Ova druga varijanta koja je bila preko banke, znači baš malo ljudi ima zainteresovanih, zato što je kamate 12%, znači nikome to ne odgovara. Pribor, sveske i ostalo možda, evo recimo nekom prosječnom cijenom možda mogu proći sa 30 evra. Uglavnom se ima torba ili ako nema, imamo ih target torbe koje se kreću u prosjeku od 15 do 44 evra.
Što znači da za dijete u sedmom razredu ako kupuju torbu treba 200 eura?
Pa otprilike. Pravo da vam kažem i ne komentarišu puno, znaju da moraju kupiti, žele svoje djeci da pruže ono što je najbolje i to što oni imaju, oni i daju. Što se mora, mora. I
parlament je krajem jula usvojio izmijenjeni zakon o opštem obrazovanju i vaspitanju, ali ne i amandmane kojima je bilo predviđeno uvođenje besplatnih udžbenika u osnovnim školama. Besplatne knjige za osnovno obrazovanje proizvele bi problem u sistemu zbog dijela knjiga koje bi iz raznih razloga neki đaci oštetili, ocijenio je ministar prosvete Slavoljub Stijepović. No muku oko opremanja školaraca roditeljima neće zadavati samo udžbenici, đacima je potreban i pribor, a posebno je skup onaj za matematiku i likovnu kulturu. Na pitanja da li su pripremili svoje školarce i da li ove godine to bio prevelik udar na njihov kućni budžet, roditelji odgovaraju da su izdaci za školske potrepštine i troškovi života daleko veći, a plate manje nego ranijih godina.
Nemam pojma, mogu izračunati, zato što ja sve kombinujem i nemam pojma.
Ne znam
tu računicu, ko može izračunati.
Koliki je to udar na kućni budžet?
Oko 500 eura ono, u startu, da bi imali makar 2-3 mjeseca da ne kupujemo nove sveske, pribor za likovno koji je izuzetno skup i koji i traže većinom. Torbe i to koristimo sve od prije 2-3 godine, neke i 5, ne znam, evo recimo sad minimum 300 eura za sveske, za pribor i za ponešto knjiga koje se popunjaju.
A da li plaćate ove troškove gotovinom?
Gotovinom, pošto nemam baš toliko problema, ali imam u okruženju ljudi koji sve gledaju na rate i po mogućnosti na što više rade. Eto, mislim da sam jedna od malobrojnih koja može to da plati. Ono.
Tvrdnje roditelja potkrepljuje i zvanična statistika. Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u julu je iznosila 469 eura i niža je u odnosu na isti mjesec prošle godine za 11 eura, dok vrijednost minimalne potrošačke korpe za četvoročlano domaćinstvo stalno raste, pa je u julu ove godine iznosila 802 eura i veća je za 15 eura nego prošle godine u isto vrijeme kada je bila 787 eura. Upoređivanjem ovih podataka jasno je da crnogorski roditelji ove u odnosu na prošlu godinu, a uoči 1. septembra, u novčanicima imaju manje oko 26 eura, ako imamo u vidu pad prosječne zarade i rast minimalne potrošačke korpe. Mostatovi podaci kažu da oko 82.000 zaposlenih u našoj zemlji, odnosno polovina od ukupnog broja, prima platu između 300 i 480 eura, pa se roditelji za početak školske godine dovijavaju na razne načine. Nalaze knjige od rođaka i prijatelja ili kupuju polovne udžbenike, koje djeca na platou ispred Nikšićanke prodaju i po 70% nižoj cijeni nego u knjižarama. A koji je tu razred?
Prvi, srednje gimnazije.
Dobro, jesu li dobro očuvane?
A jesu, nešto.
I šta kažu kupci kad ti dođu?
E, žale se svi da skupe, ali šta će?
Za šta ćeš taj novac da upotrijebiš?
Pa, da kupim ili sveske ili tako nešto.
Aha, a ti?
Za sveske.
Marina, majka dva osnovca, je izračunala da joj je potrebno oko 500 eura jer djecu valja i ponoviti garderobom pred polazak u školu.
Što znam, isključivo za knjižaru ili sve ostalo. A uz garderobu, obuću i tako dalje, još nekih 300, znači blizu 500 eura. Učivo kešle.
Je to ušteđevina?
Definitivno. Pomalo, pa zadnjih pola godine znamo da septembar dolazi, pa to je.
I za vas je udar, kažete?
Definitivno, zbog iznosa plate.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za sam kraj o azilantima i fotografiji. U Beogradskoj galeriji Art Get večeras otvara izložba fotografije Obećana zemlja, autorke poreklom sa ovih prostora Merlina Štorma o životu azilanata na putu ka Evropskoj uniji. Posetioci izložbe u Kulturnom centru će do 10. septembra iz prve ruke moći da se uvere sa kakvim nevoljama se migranti, od kojih najveći broj nema nikakvih dokumenata, suočavaju u Srbiji posljednjoj stanici ka ostvarenju sna o odlasku u Evropsku uniju, javlja Milan Nešić.
Akcenat je stavljen na improvizovano subotičko naselje u šumi pod nazivom Džungla, u kome je autorka godinu dana dokumentovala teške uslove života migranata iz Afganistana, Pakistana i Istočne Afrike, za koje je Srbija postala tranzitna zona u potrazi za boljim životom u Evropskoj uniji. To je, objašnjava autorka, za većinu njih postalo mesto između nade i beznađa, gdje se snovi o boljoj budućnosti sudaraju sa realnošću Evrope koja ih ne želi.
Teško je taj cijel situacija da ljudi žive napolje u šumi, ali što mi je bio još teško od taj situacije da su između nada i beznadja, jer puno ih su došli i misli su da će biti sve dobar u Evropi i sad su ovde i ne znaju šta će biti i shvatili su da nije baš tako kako su oni ne zamislili i meni je to je bio najteškije nekako da vidim da ovi ljudi su nekako stvarno izgubljeni, da ne znaju gde da ide ili i kako će biti budućnost i taj psihološki par mi je bio najteški.
Selektor izložbe u galeriji Art Get je fotografski kolektiv Belgrade Raw, čija je emisija prikazivanje Beograda bez ulepšavanja onakvim kakav on zaista jeste. Takvu preciznost i spretnost pokazala je autorka Obećane zemlje u praćenju života azilanata koji nisu uspjeli da preskoče posljednju prepreku na ulazu u zonu Evropske unije, granicu sa Srbijom, objašnjava jedan od njihovih predstavnika, fotograf Milovan Milenković.
Posjetioci izložbe moći će da vide tačno, malo ne do detalja, njihovo vreme koje oni provode u Srbiji na tom putu ka boljem životu, uslovno rečeno. Koliko može da se vidi fotografija, maltene je živjela sa njima to vreme koje je provodila u Subotici. Ona je pokazala jedan segment, zapravo njihov posljednji korak do Evropske unije ili Srbija na granici Evropske unije.
Autorka se uverila i ovekovečila muke sa kojima se azilanti svakodnevno suočavaju. Život bez pijaće vode i hrane, skrivanje od policije koje ih hapsi i deportuje. Bila je i svedok pravila po kojima džungla funkcioniše kao mesto za stvaranje veza, razmjenu iskustava ili stupanje u kontakt azilanata sa krijumčarima kako bi se dogovorio nastavak putovanja. Marilyn Nađ Torma kaže da se za Vojvodinu i okolinu Subotice opredelila jer je i sama sa tog područja iz imigrantske porodice koja se pre 4 decenije iselila u Nemačku.
Kad sam čula da su migranti iz okolino Subotice, odmah sam osjetila ili videla da ima neki veze i na isto vreme sam isto osjetila da kao čerka iz migrantima iz Vojvodine koja živi sad u Nemačku, da oni možda su došli isto sa isto sanjama kao moj otac se išao u Nemačku i bila sam jako interesirana da vidim kako oni ljudi žive, zašto su došli, što oni traži u Evropu. I početak sa novim ljudima, interesantno je bio da nije bio tako teško, ali kad je bio neka deportacija, poslije što sam ja bila tamo ili u vreme kad sam ja bila tamo, onda su uvijek meni vezali sa policijom i to je bio komplikovan.
Njihov život u džungli kod Subotice, zaključuje Merlin Nađ Torma, zasniva se na čekanju i suočavanju sa vlastitim mislima, maštanju o stizanju na krajnje odredište, boljem životu u obećanoj zemlji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.